og utanríkisráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar skrifar mjög góða grein í Fréttablaðið í dag. Háttvirtur þingmaður er formaður efnahags- og skattanefndar og hefur reyndar verið mörgum öðrum stjórnarþingmönnum fremur með skoðanir í efnahagsmálum sem að hafa verið að mínu mati svona í samræmi við tilefnið, samræmi við þessum þarf. Hann hefur grein sína með leyfi forseta á orðunum: Alþingi afgreiðir nú endurbætt og vönduð úrræði fyrir verst settu skuldarna. Einar og sér eru slíkar lausnir þó líkt og að bera sóla og ljósin í gluggalaust hús, því hættir við að án víðtækra almennra skuldaleiðréttinga bætist við ný vandamál jafnharðan og leystir úr hinum eldri. Þarna tek ég undir hvert orð, frú forseti. Spurningin er sú hvort að hæstvirtur forsætisráðherra sé sammála þessu mati, því að það er ekki einungis háttvirtur formaður efnahags- og skattanefndar Helgi Hjörvar sem að hefur komið fram með slíka skoðanir að undanförnu, heldur líka háttvirtur þingmaður viðskiptanefndar Lilja Mósesdóttir. Svoleiðis að formenn beggja megin efnahagsmála nefnda þingsins eru nokkurn veginn sammála um mikilvægi þess að ráðast í almennar aðgerðir í skuldamálum og einnig sammála um það, eins og færður ágætt rök fyrir í grein Helga Hjörvar, að möguleikin sé til staðar, það sé hægt að ráðast í slíkar aðgerðir. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar leggur til að þingmenn og öllum flokkum vinni saman að útfærslunni og það hljómar ákaflega vel því að það er í samræmi við tillögur framsóknarmanna um þjóðarsáttatillögur sem ganga mitt út á að menn vinni saman að almennri skuldaleiðréttingu. Er hæstvirtur forsætisráðherra sammála mati formanns efnahags- og skattanefndar háttvirts og háttvirts formanns viðskiptanefndar og þingmanna framsóknarflokksins í skuldamálum?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður vísar hér í grein eftir Helga Hjörvar og hugmyndir hans varðandi almenna niðurfellingu. Nú, Helgi Hjörvar þekktu fyrir að vera með margar og skemmtilegar og frjóar hugmyndir. Ég hef ekki lesið þessa grein sem að háttvirtur þingmaður er að vitna í, en það hefur marg ítreka komið fram hjá mér mín afstaða til almennra afskrifta og ég sé á þeim ýmsa annmarka. Eins og fórum yfir kannski hér fyrir stuttu síðan, að það að fara í 20% almennar afskriftir hjá öllum er bara mjög dýr aðgerð fyrir íbúðalánasjóð sem við berum öll fyrir brjósti. Það sem að tala að myndi 20% almennar afskriftir myndi kosta 114 miljardar króna, veruleg útgjöld hjá LÍN og síðan hjá bönkunum. Þannig að ég held að sé miklu skynsalega að fara þá leið sem að mér finnst nú að allir flokkar sé að saminast á Alþingi, svo kallaðan heimilispakka, það sem meðal annars er að finna greiðslu aðlögun sem að ég held að sé mjög skynsalega leið vegna þess að hún gagnast þeim sem að eru verst settir í öllu skuldabaslunu og gefur möguleika á að veita þeim aðlögun sem verst eru settir kannski miklu harri afskriftir heldur en 20% afskriftir sem algjönt er að menn tala um, kannski allt upp í 90% afskriftir. Þannig að við erum að nýta það sem að er til staðar, það sem við höfum til staðar til þess að hjálpa þeim sem að vestur staddir, frekar heldur en að vera með almennar afskriftir líka til þeirra sem þurfa ekki á að halda og geta komist af að þess að fá almennar afskriftir sem að eru mjög dýrar fyrir samfélagið og við getum þurft að borga aftur bæði í hærri sköttum og frekari niðurskurði. Og síðan er það samfæring mín eftir að hafa skoðað þetta mál að þetta muni leiða til þess að íbúðalánasjóður myndi ekki standa lengi undir lánveitingum og fara að beinta á hausinn.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur á 9 til máls.
Frú forseti, í ljósi svars hæstvirts forsætisráðherra vil ég vísa aftur á grein háttvirts þingmanns Helga Hjörvar þar sem hann útskýrir ágætlega hvernig íbúðalánasjóður meðal annarra gætu tekið þátt í almennri skuldaleiðréttingu. Og það hefur reyndar komið fram meira að segja hjá hæstvirtum félagsmálaráðherra sem að barðist nú hvað harðast kannski gegn almennri skuldaleiðréttingu hérna í upphafi að kostnaðurinn mun ekki lenda á skattgreiðendum eins og hæstvirtur forsætisráðherra heldur ennfram nú einu og hálfu ári seinna. Vegna þess að þetta sé í raun tapað fé. Svoleiðis að það sé eðlilegt og hagkvæmt fyrir alla að viðurkenna það og afskrifa eftir því sem að getur talist innan eðlilegra marka. Eða réttara sagt, leiðrétta lánin eins og eðlilegt hlýtur að teljast. Og því spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hvort ekki sé eðlilegt að nefnd um stöðu heimilanna fá að starfa áfram af því að útfæra raunverulega lausnir. Því eins og háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar bendir á, þá eru þær lausnir sem hæstvirtur forsætisráðherra talar um að séu þegar komnar ekki nægar einar og sér. Eigum við ekki að halda áfram hér í þinginu að vinna þangað til að þessar almenn aðgerðir liggja fyrir?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, svo sem hér stendur væri fyrst manna til þess að stuðla því að slíkar aðgerðir kæmi til framkvæmda ef ég fyndi að þar væri raunhæfar, ef ég fyndi að þar væri framkvæmarlegar, ef ég fyndi það að þar myndi ekki kosta skattgreiðendur ríkið og íbúðalánasjóð mikla fjármuni sem getur ekki staðið undir. Ég vil segja það að ég held að hér í þinginu sé verið að vinna mjög góða þverpólitíska vinnu við að finna leiðir á ýmsum vandamálum sem menn hafa verið með hér á borðunum til þess að hjálpa heimilunum enn frekar og það er til fyrirmynda hvernig að því er staðið og ég vil segja það að það er brýnt að þessu þingi ljúki ekki fyrir að sá pakki er allur í höfn. Og mér finnst ekkert að því að menn starfi hér yfir sumarið og skoði frekari aðgerðir ef að menn sjá eitthvað upp á borðin sem er raunhæft og hægt er að saminast um. En lykilatriði er að við klárum þennan heimilisbakka sem er komið langleiðina, hvort sem við þurfum einhverja fleiri daga til þess eða ekki, það er brýnasta viðfangsefni núna.
Þá tekur næsti máls háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður